Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 iyun payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
vakolati tugab borayotgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Rossiya Federatsiyasiga oliy maqomli safari so'nggi 6 yil mobaynida tomonlar munosabatlarida erishilgan natijalarning o'ziga xos sarhisobi bo'ldi.
Bir qancha masalalar hal bo'ldi. O'tganda ham bir katta qarzdan kechilgan safar qolgan 240 million dollar darajasidagi qarzlarga kechdi. Bu albatta Qirg'iziston ekasiga yuqori yengillatgan.
O'zbekiston prezidentining xalq bilan muloqot siyosati jiddiy sinov ostida ko'rilmoqda.
Prezidentni o'sha virtual qabulxonasiga murojaat qilish yuzasidan qo'rquv hosil qilyaptiki, qayta murojaat qilmasin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh Kongressi Rossiyaning o'tgan yilgi prezident saylovlaridagi rolini taftish qilishda davom etmoqda. Qonunchilarning bir qismi nazarida prezident Donald Tramp yordamchilarining Rossiya bilan aloqalarini elakdan o'tkazayotgan tergovga xalaqit berishga uringan. Federal qidiruv byurosi sobiq direktori Robert Mueller boshchiligidagi maxsus komissiya parallel tergov olib boryapti. Agar Tramp tergovga xalaqit bergani isbotlansa, unga muxolif taraflar prezidentni impeachment qilishga urinib ko'radi. Davlat rahbari barcha ayblovlarni inkor etmoqda. Uning advokati Jesse Kulof esa Tramp tergov qilinmayotganini aytdi. O'tgan oy FBRning Tramp ishdan olgan rahbari James Comey Senat razvedka qo'mitasi oldida hisobot berdi. Unga ko'ra, Tramp yordamchilaridan birining ustidan ketayotgan tergovni to'xtatishni so'ragan. Prezident Comey bilan bu mazmunda suhbat olib borganini inkor etdi. Huquqshunoslarning bir qismi Tramp tergovga aralashib, qonunni buzgan desa, boshqalari bunga yetarli dalil yo'q deydi.
My guess is
George Washington universitetidan mutaxassis Paul Schiff Bermanning aytishicha, qonunchilar Trampdan ko'ra Comeyning gaplariga ko'proq ishonadi. Maxsus tergovchi Robert Mueller uning komissiyasi Tramp bilan bog'liq bu masala tergov ostida ekanini hozircha tasdiqlagani yo'q. Saudi Arabistoni qiroli Salmon o'g'li Muhammad bin Salmonni valiahd etib tayinladi. Shahzoda ayni damda mudofaa vazirligini boshqarmoqda va mamlakat iqtisodiyotini yaxshilash harakatlarini nazorat qiladi. Qirolning jiyani va sobiq valiahd Shahzoda Muhammad bin Naif barcha vazifalaridan, jumladan ichki ishlar vaziri lavozimidan ozod etildi. Yangi valiahd endi Saudi Arabistoni bosh vazirining o'rinbosari ham bo'ladi. Muhammad bin Salmon 31 yoshda. Mudofaa vaziri sifatida Saudi Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasining Yamanda Huti isyonchilarga qarshi amaliyotlariga bosh qosh. Saudi matbuotiga ko'ra, qirol oilasining 34 a'zosidan 31 nafari bu o'zgarishni yoqlagan. Qirol Salmon 2015-yilda hokimiyatga kelgan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kuzatuvchilarga ko'ra, vakolati tugab borayotgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Rossiya Federatsiyasiga oliy maqomli safari so'nggi 6 yil mobaynida tomonlar munosabatlarida erishilgan natijalarning o'ziga xos sarhisobi bo'ldi. Bu galgi muzokaralar paytida ikki mamlakat o'rtasida ittifoqdoshlik va strategik hamkorlikni kuchaytirish borasida deklaratsiya imzolandi. Moskva Qirg'iziston gardanida qolayotgan oxirgi qarzlardan voz kechdi. So'nggi yillarda Qirg'iziston-Rossiya aloqalarida qanday siljishlar o'rin oldi? Moskva va Bishkek munosabatlari Markaziy Osiyo mintaqasi uchun qanday ahamiyat kasb etadi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblarning fikr mulohazalarini yozib oldim. Taniqli qalamkash va tahlilchi Jalil Saparov nazarida rus tarafi Qirg'izistondagi Qambarota suv elektr stansiyasini barpo etish xususidagi bitimdan voz kechganini hisobga olinmasa, ikki tomon aloqalari samarali davom etmoqda. Rossiya iqtisod, moliya, xavfsizlik sohasida Bishkekka katta yordam ko'rsatib kelmoqda.
Muammolarni qayrar, yaxshilikni jamg'arib harakatlari bo'ldi. Ekonomikalik va xavfsizlik jarayonlar Qirg'iziston Rossiyaga o'cha muhtoj bo'lchu. Qambarota проект чашпай калганынан башка бардык проекттер борборлор өз ара экономикалык кызматташуу борборлору бардыгы ишке ашып атат. Мисалы ошол эле Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү менен жалпы өлкөнүн маркетинг системасын европалык талаптарга жогору көтөрүү процесси жүрүп атат. Россия менен Кыргызстан ортосундагы ушул мамилелердин жакшырышы менен мигранттарга бир топ жакшы бонустар берилди да. Бирок экинчи жагы да бар да. Мына кыргыз орус өнүктүрүү фондусу иштеп атпайбы? Ошол фонду аркылуу жергиликтүү ишкерлер абдан пайдалуу кызматташтыкты, өнөктөштүктү көрүп атышат да. Азыр бир топ жерлерде жаңы жумуш орундары каржыланып атат.
Suhbatdosh deydiki, Moskva va Bishkek aloqalarining rivoj topishi mintaqa mamlakatlari hamkorligini taraqqiy ettirish, Markaziy Osiyoda o'zaro ishonch, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi.
Afganistan yana boshqa tinch emas aymoqlar bor, o'shalarga yaqin turamiz. Yevropalik terrorchi kuchlarning demak, o'sha borbordan Osiyoga bo'lgan o'zlarining maqsadlari bor. Bizning borbordan Osiyoning o'zining qarshi turishi qiyin bo'lib qolmoq. Shu jarayondagi Rossiyaning Qirg'iziston bilan yana boshqa aymoqlardagi mamlakatlar bilan o'zaro ma'lumotining yaxshirishi bu borbordan Osiyodagi jalpi turuqchilikka o'zining o'ng ta'sirini beradi deb to'liq aytganga bo'ladi.
Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov.
Bir qancha masalalar hal bo'ldi. O'tganda ham bir katta qarzdan kechilganimiz bu safar qo'l qo'ygan 240 million dollar darajasidagi qarzni yana kechdi. Bu albatta Qirg'iziston ekasidagi yukni yengillatgan yo'l keladi. Qozog'iston bilan ham mana O'zbekiston bilan ham oxirgi marta muammolarimiz juda yaxshi ketyapti. Hozir chegara masalalari juda tezlik ishlatilgan hozir yechila boshladi. Men o'ylayman, Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston bu mana shu O'rta Osiyodagi davlatlarga faqat yaxshilik olib keladi, stabillik olib keladi deb o'ylayman.
Mana endi ko'pchilik mutaxassislar hozirgi prezident faoliyati davomida endi keyingi 6 yil ichida Qirg'iziston-Rossiya munosabatlaridagi katta-katta o'zgarishlarni aytib o'tishyapti. Masalan, shulardan biri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish.
Qirg'iziston mustaqil davlat qatori o'zini siyosatni olib boryapti. Lekin unda hamkorlik qilganda albatta bizga Rossiya, Qozog'iston, Belarus ko'p tarafdan bizga yaqinda. Bu Qirg'iziston uchun eng foydali ish bo'lgan. Kelajakda samarasini beradi bu narsa.
Safar davomida deklaratsiya imzolandi va shuningdek qator kelishimlar imzolandi. Jumladan, men eshitishimcha harbiy texnik sohada hamkorlikni davom ettirish borasida shu xavfsizlik masalalaridagi hamkorlikni qanday baholaysiz?
Harbiy sohasidagi bu hamkorlik ham albatta Qirg'izistonga foydasi katta. Umuman, mana shu hozirgi bo'layotgan vizit davomida qaralgan, hal bo'lgan, ko'tarilgan masalalarni men hammasini foydali va samarali deb hisoblardim.
Keyingi paytlarda mutaxassislar shunga e'tibor beryaptiki, O'zbekiston ham hozir Moskva tomon ancha yaqinlashib boryapti. Qozog'iston ma'lum, avvaldan yaqin Moskva bilan, Tojikiston yaqin, Turkmaniston ham bora bora Moskva tomon nazar tashlab qo'yapti. Mana olib ko'rganda butun mintaqa Markaziy Osiyo keyingi yillarda Moskvaga nisbatan yanada yaqinroq bo'lgani ko'zga tashlanadi. Bu holni qanday ta'riflaysiz siz?
Burungi ishsizda bir oilada yashagan davlatlar tashqariga chiqib ko'rganda ko'p narsamiz o'xshashmasligini, bizga bo'lgan muammolarni ba'zida unchalik yuqori emasligini ko'ryapmiz-da. Burungi baylanishlarimiz bor, qarama-qarshiliklarimiz bor deganda savdo-sotiq men o'ylayman bu tabiiy ko'rinish.
O'shlik xo'jalik va jamoat arbobi Bo'riboy Jo'rayev gapiradi.
Samarali bo'ldi o'tgan 6 yil Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarimiz. Juda ko'p ishlar qilindi. Rossiya tomonidan bizga juda katta yordamlar berildi. Iqtisodiy tomonidan fondlar, yordamlar, qarzlarni kechib yuborish Qirg'iziston uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berildi-da. Mana voyenniy bazalarda kamtagi baza, yangi texnikalar bilan milliard dollarlik qurol aslahalar bilan berishi Qirg'izistonga va hokazo Afg'onistondagi to'plangan Taliban gruppasi bo'ladimi, ularga keyinchalik qo'shilgan mana IGIL gruppasi elimiz ancha xavf-xatardada, shu yerdan bir narsa bo'lib ketamiki, endi orqamizda bir tog'dek suyanchig'imiz turgandek xotirjamroq bo'lib qoldik-da.
Bo'ri aka, mana endi siz taniqli iqtisodchi, xalq xo'jaligi xodimi sifatida Rossiya bilan Qirg'izistonning iqtisodiy aloqalarini qanday ta'riflab bergan bo'lardingiz? Mana Qirg'iziston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan. Ayrimlar shu ittifoqqa kirish juda ijobiy qadam bo'ldi desa, boshqalar ancha hali kamchiliklar mavjud, hali natijalar ko'zga tashlanmayapti, ijobiy deydi. Ana ayni paytda kecha janobi Putin aytib o'tdi, hozir Rossiya Qirg'iziston orasidagi savdo obroti 23%ga oshdi dedi.
Chetga chiqish uchun albatta katta qiyinchiliklar bo'ladi. Tovarni o'tkazish uchun uni kachistvasini juda yuqori sifatda qilish kerak. Mirovoy standart deb qo'yamiz. Mana shu mirovoy standartga biziki hech qaysi chiqargan tovarlarimiz yaramas edi. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ldi. Mana oxirgi 3 yil ichida shu Rossiyaning yordamida qancha laboratoriyalar qurildi, boshqalar bo'ldi. Sekin-asta endi bugun Yevrosiyoga qo'shilib ertaga foyda olaman degan bu ham xayolda. Standartlarimizni bir-biriga to'g'ri keltiradigan qildik, boshqa bo'ldi. Endi bizga sekin yo'l ochilyapti, katta yo'lga chiqib kelyapmiz. Biz endi hozir dehqonlarimiz ana ancha mushalarini ko'ryapmiz. Ashu yevro standartga to'g'rilashib, uni eksport qilishga, ayniqsa mana shu mahsulotlari, go'sht mahsulotlari shu sohalarda ishlar olib borilyapti.
Endi shu Rossiya Qirg'iziston munosabatlaridagi shu siljishlar, umuman Rossiya Qirg'iziston munosabatlari Markaziy Osiyoga qanday ahamiyat kasb etadi? Markaziy Osiyodagi vaziyat, tinchlik, iqtisodiy taraqqiyotga.
Oxirgi yillarda qo'l qo'shnilar bilan mana aloqalarimiz yaxshi tiklanib kelyapti. Qo'shnilarimiz bilan ham o'zaro manfaatlik savdo-sotiq qilish imkoni yaratiladi. Savdo-sotiqlar qo'l qo'shnilarimiz rivojlanadi. Haligi eski sovet mahallalarida bo'lardi kooperatsiya. Bir-birimizdan oldi-berdi tovarlar albatta ko'p olmashilar. Bo'layotgan uchrashuvlar, qo'l qo'shnilar bilan bo'layotgan muloqotlar hammasi bir tomonga harakat qilib, tinchlikni saqlab, ekonomikani birga rivojlantirsak, hammamizga foydali bo'ladi degan ishlar ketyapti. Hammamiz uchun foydali narsa deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
O'zbekiston prezidentining xalq bilan muloqot siyosati jiddiy sinov ostida ko'rilmoqda. Hafta boshida Oliy sud qabulxonasida yuz bergan norozilik. O'g'li qamoqxonada o'lgan, adolat izlab prezident qabulxonasiga kelayotgan Surxondaryolik onaning bezorilikda ayblanib, 4 sutkalik qamoqqa hukm qilinishi xalq bilan muloqot tizimida muammolari ko'pligini ko'rsatgan. Aholi noroziligining katta qismi hamon huquq-tartibot organlari faoliyatiga qaratilgan. Mirziyoyevning bu sohadagi kadrlar siyosati ham hozircha aniq natijalar bermayotgani qayd qilinmoqda.
Prezidentni o'sha virtual qabulxonasiga murojaat qilish yuzasidan qo'rquv hosil qilyaptiki, qayta murojaat qilmasin. Demak, men prezidentni demak portaliga yozsam bolani boshimga mana shunday musibatlar tushar ekan, boshim balolarga qolib ketar ekan degan qo'rquv hissi bo'lsin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'g'li ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida o'lgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishni talab qilib kelayotgan surxondaryolik Karomat Qodirovaning prezident devoni qabulxonasiga kelayotgan bir paytda hibsga olinishi, bezorilikda ayblanib 4 kunlik qamoq jazosiga tortilishi ko'pchilikda keskin norozilik uyg'otdi. Karomat Qodirova ichki ishlar vazirligi ustidan shikoyat qilib keladi. 32 yoshli o'g'li Murodilla Qodirovning hibsxonada o'z joniga qasd qilganiga ishonmaydi. Javobgarlar jazosiz qolgan deb hisoblaydi. Qodirova Surxondaryodan Toshkentga prezident devoni qabuliga kirish uchun kelayotganida yo'lda ushlangan. Uning ishi bilan shug'ullanib kelayotgan huquq himoyachisi Malohat Ishonqulovaga ko'ra, Qodirovaning hibs qilinishidan faqat ichki ishlar boshqarmasi manfaatdor xolos.
O'sha kuni ichki ishlar xodimlari mashinaga solib orqaga Jarqo'rg'onga qaytarganlar va taxminan 21:00-22:00 oralig'ida o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudi binosiga olib borganlar. Tol yuragi Karomat Qodirov oila a'zolariga, qizlariga, singil qarindosh urug'lariga xabar bergan ichki ishlar xodimlari bu kishini sudga olib borayotganliklari haqida. Karomat Qodirovani sudga olib borganlarga qarindoshlari ham voqea joyiga yetib kelgan sud binosiga, lekin sud binosiga hech kim kiritilmagan qarindoshlaridan 10 bo'lganligi sababli sudya ishda bo'lmagan, albatta uyida bo'lgan. Demak, u kishining shun jinoyati shunchalar og'irmidiki, kechasi 11-12 da sudyani uyg'otib kelib, hukm o'qitsa yoki ajrim o'qitsa, ular o'zlarini ayblarini yopish, omon saqlab qolish maqsadida fuqarolarning yo'liga to'siq qo'yapti deb o'ylayman. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababiki, buning ortidan ular yangi prezidentdan Shavkat Mirziyoyevdan fuqarolarning ixlosini qaytarishga urinyapti. Tushunyapsizmi? Qo'rqitib qo'yapti. Xalqda qo'rquv paydo bo'lyapti.
Deydi Malohat Ishonqulova. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Karomat Qodirovaning o'g'li Murodilla Qodirov hibsxonada o'zini osib qo'ygan. Bu holat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan, voqeani o'z vaqtida ilg'amagan navbatchi xodim javobgarlikka tortilgan.
Karomat Qodirova o'g'lini ichki ishlar idorasi xodimlari urib o'ldirgan degan shubhada to'g'ri, demak, mahkama qaror chiqargan, hukm chiqargan bu borada, javobgarni ham topishga unga nima deydi, jazoyi ham qo'llashgan, lekin bundan qanoat hosil qilgan emas Karomat Qodirova. Kimnidir aybdor qildi degan fikrda o'g'limni qotillari hali ham ochiqda yuribdi degan gumonda yuradilar va hech qanday bir sud tibbiy ekspertiza xulosalariga ham shubha ko'zi bilan qaraydilar. Haqiqatni oydinlashtirish maqsadida prezident qabulini so'rab bir necha marotaba keldilar.
Deydi Malohat Ishonqulova. Xalq bilan bevosita muloqotga chiqish prezident Mirziyoyev siyosatining ustuvor yo'nalishi. Prezident tashabbusiga ko'ra, avval uning shaxsiy virtual qabulxonasi, keyinchalik tuman, viloyat va respublika miqyosidagi xalq qabulxonalari ochildi. Rahbarlarga aholi bilan bevosita muloqotga chiqish vazifasi yuklatildi. Bu qamroqga qaramasdan shikoyatlar oqimi tinayotgani yo'q. Aholi o'z muammolariga rahbarlarning bevosita qabulida javob topishga urinmoqda. Shikoyatlarning asosiy qismi hamon huquq tartibot organlari faoliyatiga qaratilgan. Xalq bilan muloqot shiorini surayotgan prezident Mirziyoyev huquq tartibot organlari tizimida ham bir qator kadrlarni almashtirdi. Ichki ishlar idorasiga yangi vazir tayinlandi. Boshqarmaning viloyat miqyosidagi rahbarlari ham o'zgardi. Shunday o'zgarish Oliy sudda ham qilindi. Hozirgi rais Kozimjon Komilov o'z lavozimiga shu yilning may oyida tayinlangan edi. Bu o'zgarishlar huquq tartibot organlari samaradorligini oshirgan deyish qiyin. Aholi noroziligining asosiy qismi hamon ichki ishlar vazirligidagi zo'ravonlik, tazyiqlar, sudlardagi adolatsiz hukmlarga qaratilgan. Kuni kecha huquq himoyachilari Oliy sud raisi qabuliga kirish uchun to'plangan fuqarolardagi norozilik haqida ma'lumot tarqatishdi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Oliy sud oldida to'plangan bir nechta yuz fuqaro rais qabul qilmasligi ma'lum qilinishi ortidan prezident devonida norozilik o'tkazishga qaror qilishgan. Bu fuqarolarning shikoyatlari sud hukmlarini qayta ko'rib chiqish, huquq tartibot organlarining tajriblariga chek qo'yish, fermerlarning huquqlari toptalayotgani kabi muammolar atrofida bo'lgan. Surat ekran prezident hokimiyati va kuch ishlatar tizimlari o'rtasida taranglik mavjudligini, sud hokimiyati, prokuratura, ichki ishlar, milliy xavfsizlik idoralari avvalgi ish uslubidan voz kechishni istamayotganligini aytadi.
Misol uchun o'sha kuch ishlatar tizimlari, boshqa sud hokimiyati deymiz, ama sistemasi, demak, ichki ishlar, milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturalar o'sha oldingi qilgan ishlarini oldingi prezident o'shani qilish kerak emas, buni sinchiklab tekshirish kerak. Lekin mana bu qamoqqa olishlar bo'ladimi, dindorlarga mana shunaqa zo'ravonlik, qiynoqlar va hokazo va hokazo, hammasi o'sha mana o'tirishdi mansablarda, yoshi 70dan oshgan bo'lsa ham.
Prezidentning sud hokimiyati vakillari bilan yaqindagi uchrashuvi keskin tanqidlar bilan kuzatildi. Mirziyoyev sudyalarni poraxo'rlikda aybladi. So'nggi 1.5 yil ichida 60 nafarga yaqin sudya jinoyat ustida ushlanganligini ma'lum qildi. Bu tanqidlarga qaramasdan O'zbekistonda aynan sud huquq tizimi eng korrupsiyalashgan sohalardan biri sifatida qolayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Donald Tramp Kubaga nisbatan keskin tanqid bilan chiqsa-da, Barak Obama davrida boshlangan o'zgarishlarni butkul to'xtatmoqchi emas. U joriy etayotgan yangi qoidalar amerikaliklarning Kubaga borishini qiyinlashtiradi. Lekin Gavanadagi elchixona yopilmaydi, aloqa uzilmaydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezidentning yaqinda aytgan gaplari o'tmishga xos yondashuvni eslatdi.
Men prezident ekanman, Amerika Castro tuzumiga nisbatan qattiq chora ko'rib, uning jinoyatlarini fosh etadi. Kuba xalqi erkin yashashga haqli.
Florida shtatining Miami shahrida kubalik muhojirlar oldida so'zlar ekan, Tramp ikki davlat orasida o'tgan 2 yil ichida rivojini boshlagan rishtalarni yuqori baholamadi.
Kuba hukumatiga qarshi sanksiyalar olinmaydi. Siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborib, so'z va matbuot erkinligi uchun yo'l ochib, siyosiy partiyalar uchun imkoniyat yaratishi va adolatli saylovlar o'tkazishi shart.
Tramp o'z siyosatini bo'rttirib ko'rsatmoqda, deydi siyosatdonlar. Aslida Obama davrida ishlab chiqilgan strategiyaning asosiy qismi amalda qoladi. Kuba ahli Amerikadan yordam kutmoqda, sarmoyaga intizor. Turizm kengaygan, diplomatik aloqalar joyida, Gavana va Vashingtondagi elchixonalarda ish qizg'in. Turizm va biznesda ayrim cheklovlar hamon mavjud va yaqin orada olib tashlanmaydi, deydi rasmiylar. Biroq ular munosabatlar shakllanishiga to'siq emas.
Hamma ham bemalol safar qila olmaydi. Har bir sohada ham sarmoya kirita olmaysiz, lekin boshqa imkoniyatlar bor.
William Leogrand AQSh-Kuba aloqalarini azaldan o'rganib keladi. Uning tahlilchisi Trampning yondashuvi faqat zarar keltiradi. Kuba do'q bilan o'zgarmaydi.
Aloqalar to'xtab qolgan davrda Kuba xalqi yanada ezildi. U dunyodan yanada uzilib qoldi. Bu bilan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Erkinlik sari intilganlar xalqaro hamjamiyatdan madad ola olmaydi. Siyosiy muhit o'zgarishi uchun odamlarga chet el bilan muloqot, faol aloqa zarur.
Kubada biznes astalik bilan rivojlana boshlagan. Tramp yangi to'siqlar qo'yib, har ikki tomonni salbiy oqibatlarga yetaklaydi, deydi ekspert Andrew Tazo.
Amerika fuqarolarining Kubaga borishini cheklasangiz, turizm zarar ko'radi. Kuba va AQSh xususiy sektorlar uchun birdek zarar.
Trampning Kuba siyosati ortida respublikachi senator Marco Rubio va kongressmen Mario Diaz-Balart turibdi. Yangi cheklovlar ularning taklifi.
Prezident Tramp, sizga rahmat. So'zingizda turibsiz. va'dangizga sodiqsiz.
Kubalik ko'plab muhojirlar aqshda hozir saylovchilar. Ularning aksariyati Kuba hukumatiga qarshi keskin choralar tarafdori. Bill Gallo, Shohru Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. See you on TV, sunset done change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. They was never friendly. Yeah. Now I'm jumping out the Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 bags, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important, but all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom. Yeah. If you win it, put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with it, I just put it to the side. Bought a sensor, baby, they could see it in my eye. My mama called, see you on TV. Sunset done change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it.
I was patient, yeah. Oh, I was patient. Hey, oh. Now I can scream that we made it. Everywhere I go, they say congratulations. Young graduation. Yeah. I pick up the rock and I ball, baby. I'm looking for someone to call, baby. But right now I got a situation. Number old Ben Franklin. Cash. Big rings, champagne. My life is like a ball game. But instead I'm in a trap, though. Paso big, call it Super Bowl. Super Bowl, caught up, get in the rows. Top flow lifestyle. Top, hot Joe and Paul.
TV, sunset done change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.